Radio Okapi.
Bonne fin mon abeto, folquin un conso.
Okapi.
Ma todo mi nagenda na bolo jo ma todo mi pena bisik nos ben bakam sam na kulanda radio kapi la ken tang sam na ben na kulanda ban tang na bet na dinga ki kongom pe konsumo sa afrika ke nan to la kin zonzo ya kele kana ban tang obeta to bila jambu yai ya ban tiam putu ke na kufuna lu yalu ya ke pibi demokrati di kongo na kusadi la mbote ve bakabu ya ba pesaka ya usam na mbote anti kasibeta konda mpeve na kulanda mutina mbuta la mbek mende ki na tindinga mi futu di la ba ukisi tuna ba kituza nkama zuli kele ntolu ya banda nsina betu ya bake ya kena kutubaka kini ya Rwanda ya mevutuka na tektuara uchuru kasi kuboku take mingi na kutala ki baundeke na kufutuka kuna na sika bimpumbulu kele jaka beta tubila lukano ya binati baka myo mingi ya banti ya ndenda ya mebuwe na kukota awa na nsina betu mingi na nzila kasumba lesa beta zaba sabu na iki ya sereka na benyo somele na nkufi ya banta ngaya kasibeka tuwata fedewe makutu sama kuzaba inki ya beta tuba na ndana yao matondo mingi ya kanabisika na yosubayi baka mbansamu na kulanda banta ngaya beti ya hii na ndinga kikongo na radio kapi mingi bayina kena kulanda beti na mbanza matadi beti antika banta ngaya hii na mukanda ya kena kuzabisa mutindu yanti na beti sadilaka bakabu nyoso ya banti ya mputo pesaka yao katoka mvula mafunda zoli na tatu tina mvula mafunda zoli na kumina musi lusalusu yae ya tadilaka mingi bisalo kupona kubongisa bisalo masonga bapulusu mpe mutindo kusadila mbote mbongo mvula matadi bula daka mutindo kuyala bizunga kele mazono ya bate ndulaka mukanda yae na mbanda Bruxelles na ntola bapande sangu na nyoso bisalo salamaka mbote ve mpe yao na bayina salamaka kasi ya tasalaka ntoku mingi ve Adolf Ngoi inoson lenga tangaka mukanda yae
na ntola mifiongo nini ike salaka na mutindo na bao mwosi bayina babu kilisaka na Cour des Comptes ya Mputu teme kuiza manisa basabala tatu na Kinshasa na bako ngope na nodi tina sudi ya Kizunga ya Kivu maamo nisaka ndelu sadusu kepesaka baiti ya Mputu samu na kubwela luyalu maboko kena mkwa musu lokola ina kukondo nzola ya kipolitike kukondo kusadila bima kena bao samu tiba ntualisi ya bakalaka kele mingi ve mifiongo nini mebukuta kaka ve samu na mfumu ya Kongoba ina zonaka sulula na bao kasi sasa ya manaka angolenda kukisama ve mifiongo nini metubande ataka na mvuala ya Mputu meza babibila pe mvutu kena kutinda luyalu ya Kongo vwanda na ngolo ve bameza bambote ve inki mkwa musu bamena tena batu na manaka na bao ya kulutisa kitezu ina kepe kisaka ntangu ankaka solo ya kipolitiki za bande kintuwa di Mputu bimisaka miliare mosi ya ba ero banda na mvula mafunda zole na tatu ti na mvula mafunda zole na kumi na mosi bitini makumi nsambwadi na zole ankama bimaka samu na manaka ya tomosono makumi zole na tanu samu na lusadusu ya kimuntu bosi bitini iya samu na nguizani ya lukengolo na kipolitike
kasinga fransi matilu yalu ya Kongo kishasa mebokota mingi na mutinu yai ya kususa kutula kizitu yai na ntu wabantualisi ya nti ya fwanape na batu wakena kufutaka batu na mambu ya banti yai ya Mputu katula kabau nyosu yai mezabana mingi na nima masula kinati ndinga luyalu mefwana yau na nkukila kibu mabubu yai awanambanza Kinshasa tiba panzi sangu ya seleka na kutuba mbuta la mbek mende kana tibi salu yai ya salamaka mboteve ntoki nyosu ya kele ya banti yai ya Mputu kasive ya bantualisi ya kipi bibi ya mkatili Kongo ya fwanake na kubaka sika kaka na mikembo ya kuzibula bisalu beto landa yai ya mbuta la mbek mende omalanga tubaka na kinzonzolo ya innocent lenga
s'il est établi aujourd'hui que l'Union européenne a mal géré son aide. Nous pouvons nous étonner
kana bubu ya memonika ndeki ntwadi ya Mputu sadilaka mbote velu sabisu na yandi yake kamusa betu nde kukondo kununga na yandi kuza kubwa na yintu ya bamfumu ya Kongo betu mefunda mambu kena kuluta na nsambu yai yake bonso nde kure europeyene zona kwa misa Kongo andi samba mutindo andi sadilaka mbote ve manaka ya kutumisa manaka tika bake salaka kintwadi vena bamfumu ya Kongo na ina mesala mbongo na yao zaba nde kukanisa kuzabisa pe kusala manaka mingi ina bake bimisi na kambongo awa na inti na betu ina ke katukaka na lusabisi ya Mputu samu na ntomosono ya ke salamaka na maboko ya banganga mayele ina ke ponaka kintwadi ya Mputu ya andi mosi na kati ya kintwadi ya Mputu mutu mosi ve ke zibulaka inwa na ndambu ya Kongo
de la partie congolaise
bantangu na betu kena kulanda kana kutuba tibet kena kukwenda bizunga wapi betu kena kukwenda ntetu na kivu wazulu wapi bana mingi ya nti na betu atinaka mvita baundeke na kufutukila babwala na baundeke na tekitwaka Ruchuru esele kabale na kudunga mafunda nkama mwesta makumi tanu todiaka mafunda nkama zola mvimba nchangu yai ya kufutuka na baumedi mama pe na mfuma grupma ya jomba mingi na ndambu ya batu ya ya bake na kuyamba ya kena kutubaka ndinga chini ya Rwanda kati aseri ya wanapenzo wa insi na beto na kena kulandilaka mambo batu wameti inaka babwala na bau kena kuituka mingi na kufutuka ya mutindu yai na mutindu ya kena kusalama na ndambu ya kena riyalo bimpumbulu mutindu kena kuzabisila beto Bernardine Diambu.
Sangwe imeta la kitezo ya mabuta kama mwusi na makumitanu ba na Kongo ketu baka ndinga ya Kinyarwanda ina mefutuka na Kongo mingi na telitwali ya Ruchuru na kitini ya Ntota Jomba tika baki zingilaka banda na mvula alifunda mwusi kama ivwa makumi ivwa na iya zabisaka yao ntualisi ya Jomba mbuta mwamfucha Vincent mesi vikisa baki na mkwamusu ya Ngulu maji ya Beki Mavenda bumekatuka na Kuhimba na Rwanda bayangaka mekatuka na Bakaya mtindu na mtindu kie na Rwanda pena Uganda na ndambu ya ntualisi ya mvula la ya bwala samu na miswami andike na kubanga la inguli ya njewa ya andike na kukivusa inki mutindu mkangu ya imefutuka na Kongo samuti na ndilu ya bunangana kuna ndevi mpumbuli ya M23 kena kutanina baki tubila tangu ya kufutuka ya mbalamusi kana yaki miswami batumifutuka kasi ya hii batumeza bana ve betu lenda tuba vende bamefutuka kasi inki betu bukila yao batumikuza kota muzaba ve kimfuka HCR na kutuba ya bisadi na yandike na Rwanda nde kufutuka ya batu yae kena nzila ya nguizane ya bandambu tatu ya mesangisa Kongo Rwanda na HCRV kasi yake kaka kufutuka ya mbalamosi
na mutuna beme katona kumona vwanaka vebek na dini jambu kasi Adolfin Ngoy bubi yae kele kilume ya inza kena kolombaka na batu na kubuya kusala mambu na Kingolongolo na dibaku yae ya kekalaka ya oni mbuta bangimun melombati baka nganzila na batu wakena kususaka kupesa mabanda todiaka bangini na bau na ngolo kile na masulu ya banzo ya oni ya kile awanambaza kishasa wanaka na ubuvia awanabwala kimfumu kinchasa kiba pandisangu ya kinati ndinga munisko tendulaka dibanza yae ya mbuta bangimun ya seleka na ndamu mankaka ke mbuta manuje munubai tangaka mpio mukanda ya mfuma munisko mbuta makte kobler sunikaka kaka na jambu yae betolanda mwaki tina ndinga yae ya mbuta munubai ya askin zigbatero pona kasam na beno
Martin Kobler a déclaré et je le cite
il n'y a pas Martin Kobler et tubaka pidiai ndambu kwa musuki vandaka ve ya wina kitezo ya ndambu nsamu na kunwanisa ya wempilenda vanda vi kumanisa mavanga imbi ya ngolo bandila na ina ya kinkento na bakala ya melomba batunyoso pesa maboko konto ntangu muzona mbeti sala kintuwa jibana bakento na bana bakala ya kongolu yalu ya kongo kimbuka ya inza nyoso ya mvimba betu vanda na kimbuka tika mekondo mavanga imbi ya ngolo imen kasibemi kemona ndekonto mbala mpumi ya monisoke bulaka ntusu. Metu kesa la kintuwa li naba na Kongo pena luyalu ya Kongo yale ndakana ve munisiko baka andi mwosi balukanu ina nmemona ndi yake mbote pe ya mefua na samu na Kongo. Yake lomba ngolo ya kintuwa li kikatuka na batu nyoso na pina kimbuka ya inza kikutabula maboko.
La République démocratique du Congo. Il faut qu'il y ait un effort national qui vienne de tous et la communauté internationale va soutenir ceci.
Betu kwenye ntangwa na kizunga katanga wapi bana nchi ya Zambia vwana pe Tanzania buwele daka Zimbabwe mebuwe na kukota awa na ntoto na betu wa Kongo kisha sati bakami na bau ya bima na njila kasumba lesa ya sereka jizeli na netobo ngeme katona kusuri la timku na betu Jean-Luc Kayamba ya Radio Deo Gracias zabi sabi kuma na yao
bakamyo hii na mikangama na Zambi na baparking ke bakama mafinama ya batimo administratif ya duane ya bola yina bakinati ya bakamyo hii na yansi ya Kongo kita disati bima na bao ya kuteka mingi ke iba mapana na kizole yai bakinati ya bakamyo hii na pene pene na makumi zole kuendaka muna chef ya site ya kasumbalesa bakinati ya babwala ya nkaka kibu ya kukota la RTC na nima ya lufo ya mosi na bao bao kitubila kukonda bukingi na nzila ya kasumbalesa Kolwezi yina kiva na mbala ya zole ya mutindu bao ketalisa na katikati ya bangonda zole bao kikana kufutukila mimbongu na nzila yina kaka kana bao pisa bao kivuvu na bukengi na bao na batwajisi ya bwala Kongo mutindu bao silaka yao yao meluta sabala mosi na ndambu nandi chef ya site ya kasumbalesa mendima yina yosove Andre Kapampa kitubila nde kigonsa ya balabala nitu ya kinati kamyo yina vutukaka na bwala na bao katuka mokambu na katanga yina kizole yai atalukutani mosi veme salama na kati ya bandambu zole sana kubaka mvutu
bini bikala kaka kuna kizunga katanga jitle netobo samna kumanista tini sangwe pise kopo ya kidwa kasenga ya kena kufunda bana nkakanti ya shin na kuzenga kampe na kusalabu mkiti ya banti na kinchoki mingi na tekitoki ya kasenga ya selika muhibi ina ya banti ya melunga bubi ya bamposo zole ya umevu toka diaka ngoli na sapwe buwala meza banaka mingi na zina kooperative buwala diaka na mwena moyo ya kena bukula dizanga ya luapula beto landa pise kopo filijansu muteba na kinzonzolo ya nkuna beto jangandu.
Nous voulons absolument dénoncer cette façon de détruire l'environnement. Il y a une espèce d'arbre là qui sont en train de faire couper, ils stockent.
Mais tu me connais na kufunda muti ndo bakena ku bebisa bivango ya inza kele ti muti ndo ya inti mosi bakena ku zinga kampe bake bumbaka na mfinda ti yake kuma mingi na manyima ba mitinda yao na Tanzania samu ya kwenda na Chine. Ba mfumo bwala meza mansangu yake kasi bakena ngula kusala kimave ya wina betu melomba konso mutani za bayina ngena kusala samu na kumanisa kifu ya kufua mfinda. Samu ti yake wonga bamfinda na bivangu nyoso kele kintwaje na luzingu ya mtu konso mfumo na ntika ndikele andi saba nsasa na yandi mubanza vende mikanda kele kana bake na yao mubanza yake ya luvunu yao pe meti na betu funda ya metala betu diambu ya kutani na bivangu ya Nzambi kaka samu na betu ve na kilumbu ya bubi ai kasipesa muna bana ya bana na betu masonga sala kisalu na yandi mingi bale mbisa nzutu pe mitima ya baina keti ndaka bao
kasebizu waka vembuto aliyolio aki zunga kena kutalaka mambo environment na lusalutu wa silve matundu betu memanza bansonga bebi kalambote
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.